นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัสสะอุจจโยทุกขอปุญญัสสะอุจจโยปุญญังโจเลหิภูรันตีสีณโอกาสปัจจุบันอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ที่ได้จัดได้มีการเทศสารเทศวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเมื่อวานเป็นวันภาวนาพรรษาส่วนวันนี้เป็นวันตักบาตรเทโวหรือเป็นวันที่เราท่านทั้งหลายมาต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ขึ้นไปเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งตรงกับวันนี้คือวันเดือน11แรม1ค่ำส่วนเมื่อวานนั้นเป็นวันภาวนาวันนี้เป็นวันออกพรรษาและเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากดาวดึงส์เขาเรียกว่าวันเทโวโรมนะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลงมาสู่มนุษย์โลกหลังจากไปแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะจังหวัดอุทัยมีการจัดอย่างมโหฬารมีแสงสีเสียงมีการจัดรูปแบบเหมือนกับสมัยพุทธกาลดุจดังว่าไปต้อนรับพระพุทธเจ้าจริงมีบันได49ขั้นที่วัดสังกัดคือบันไดที่ลงมาจากของสวรรค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอินทร์ให้พระวิษณุนิมิตบันไดแก้วอันเป็นทางเสด็จของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงจากของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และนิมิตบันไดขนาบขนานลงมาคือบันไดเงินและบันไดทองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาพร้อมด้วยเทพยดาทั้งหลายได้เสด็จติดตามมายังที่เมืองสังขตนครเพราะฉะนั้นเราท่านสาธุชนทั้งหลายก็ยังยึดถือเป็นประเพณีซึ่งในสมัยนั้นมีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนคนหนึ่งทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำบุญตักบาตรเช่นจุดยับยั้งดังวันนี้แต่วันนั้นอาจจะไม่มีฝนตกอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบางท่านก็เข้าใจเรื่องประวัติและตำนานในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งท่านก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดในสิ่งที่เราได้จัดงานขึ้นเราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่สำคัญยิ่งธรรมที่แสดงนั้นชื่อพระอภิธรรมดีดอกเป็นพระอภิธรรมเจ็ดคำพีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาหลังจากตรัสรู้มาแล้วประมาณ7ปีคือขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาในพรรษาที่7และก็เสด็จลงมาซึ่งตรงกับวันนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้พร้อมกันพร้อมใจกันมาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเป็นการประกอบการบุญการกุศลตามประเพณีซึ่งที่มาแห่งบุญนั้นก็คือการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเพราะว่าสิ่งใดก็ตามจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็มีเหตุที่เกิดหรือจะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขนั้นก็เพราะมีเหตุ เหตุที่ทำให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์นั้นก็เป็นเพราะว่าการกระทำของเราเป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นท่านได้กระทำในสิ่งที่ฉลาดไม่ประมาทในชีวิตท่านได้กระทำสิ่งซึ่งเรียกว่าเป็นบุญบุญเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของการชำระจิตใจให้สะอาดของแท้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านมาวันนี้นอกจากจะมาทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านยังปลอมเปล่าจิตใจของท่านด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนาส่วนการให้ทานนั้นทานนั้นมีอยู่สองประการคืออมิสทานและธรรมทานอมิสทานคือทรัพย์สินของจะเป็นอาหารหรือเป็นวัตถุสิ่งของจะปุปปัจจัยต่างๆเราเรียกว่าอมิสทานส่วนทานที่เป็นธรรมทานนั้นก็ให้สติปัญญาเช่นการแสดงธรรมการสอนธรรมหรือการแนะแนวอาชีพต่างๆอย่างที่บาทสวัสดิ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ธรรมทานนี้เป็นตัวอย่างคือให้วิชาความรู้แก่ประชานิกรของพระองค์เช่นว่าถ้ามีที่ไหนมีดินเปรี้ยวท่านก็มีวิธีการที่จะจัดการด้วยการถันน้ำให้วนเวียนอยู่ที่ดินนั้นคือหลอกดินที่มันเปรี้ยวให้มันจืดเหมาะในการเพาะปลูกที่ใดดินเป็นดินที่เป็นตะกอนที่เป็นลูกรังหรือเป็นดินที่เพาะปลูกไม่ได้ท่านก็ใช้หญ้าชนิดหนึ่งก็เรียกหญ้าแฝกคือปลูกลงไปและหญ้านี้ก็จะไปทำลายก้อนดินที่แข็งๆให้เป็นพืชที่เพาะปลูกได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ท่านให้ความเป็นอยู่ที่เพียงพอหรือพอเพียงให้ปัญญาแก่ชาวบ้านให้ปัญญาแก่ประชานิกรของพระองค์เช่นว่ามีที่หนึ่งไร่สามารถที่จะทำไร่ไถนาหรือจะทำอะไรเนี่ยอาจจะได้ข้าวเล็กน้อยถ้าไม่ทำเป็นสวนผสมเป็นเศรษฐกิจเพียงพอเช่นให้เลี้ยงปลาให้ปลูกผักให้ปลูกผักล้มลุกแล้วก็ขุดบ่อทำอย่างน้อยอย่างนี้คือหลายอย่างที่ควรผสมอย่างนี้ก็ทำให้ที่หนึ่งไร่พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างนี้เขาเรียกว่าให้ปัญญาให้ปัญญาแก่ประชาชนของพระองค์อันนี้ก็น่าอนุโมทนาอย่างไรก็ตามท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาแห่งบุญที่เรียกว่าทานศีลภาวนานั้นส่วนโดยเฉพาะศีลนั่นน่ะศีลมีหลายอย่างในการที่จะประพฤติปฏิบัติมีทั้งบุญศีลมหาศีลและก็อุโบสถศีลปริสุทธศีลปฏิโมกศีลอะไรต่างๆนี้มากมายเหลือเกินมีตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล220ยังมีเรื่องเล่าว่ามีชายคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้ฟังเทศฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ก็ทรงพุทธานุญาตให้กับพระที่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้เธอเมื่อพระองค์นั้นได้บวชแล้วก็ได้มีอาจารย์ได้บอกให้ประพฤติปฏิบัติศีลซึ่งมีหลายอย่างด้วยกันดังที่กล่าวแล้วมีสังวรศีลมีมหาศีลมีจุลศีลมีหลายๆอย่างในการที่จะให้ประพฤติปฏิบัติพระนั้นก็ปวดไม่ได้ไม่กี่วันก็คิดว่าสึกดีกว่าเพราะศีลมันมากเหลือเกินไม่สามารถจะปฏิบัติได้ที่ก็สึกออกไปแล้วก็ไปทำไร่ไถนาหรือหาอาชีพในทางที่สุจริตแล้วก็ทำบุญตักบาตรก็พอแล้วศีลมากเหลือเกินรักษาไม่ไหวก็ค่ายจะสึกพระซึ่งเป็นอุปัชฌาย์ไม่ทราบจะพูดอย่างไรก็นำพระองค์นั้นไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าเธอนำพระที่จะศึกมาหาเราหรือพระที่เป็นอุปัชฌาย์ก็ตอบเช่นนั้นและเล่าเหตุผลให้ฟังว่าเมื่อบอกให้ประพฤติปฏิบัติศีลท่านก็รับไม่ได้ว่าศีลนั้นมากเกินไปพระพุทธองค์ก็ ได้บอกว่าศีลน่ะมีมากเหลือเกินก็เอาแค่3ข้อพอ3ข้อในการประพฤติปฏิบัติที่จริงที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีศีล5อันเป็นหลักมีปานาติบาตเป็นต้นไม่ต้องอธิบายเรื่องศีลเพราะทุกคนก็คงเข้าใจเพราะฉะนั้นพระภิกษุรูปนั้นก็ได้สนทนาอาจจะได้ฟังพระดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้รักษาศีล3ข้อก็พอข้อที่1คือเว้นความชั่วทางกายข้อที่2เว้นความชั่วทางวาจาข้อที่3เว้นความชั่วทางใจคือให้ประพฤติกายให้อยู่ในขอบเขตของการมีสติจะคิดจะทำจะพูดจะนึกจะพูดสิ่งใดเนี่ยต้องมีสติไตร่ตรองพิจารณาไม่สร้างกรรมอันเป็นมลทินแก่จิตใจในทางกายวาจาและจิตใจ3ข้อนี้ก็พอเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังเช่นนั้นก็ได้สาธุการแล้วรับคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เจริญวิปัสสนา คือเจริญภาวนาผลที่สุดก็ไม่กี่วันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้คือได้เคยอ่านท่านพลของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการสร้างบุญบารมีมีอยู่ในพระนิพนธ์ของพระองค์ในหน้า119เรื่องการสร้างบุญบารมีของสมเด็จพระสังฆราชาคือพระสังฆราชองค์ปัจจุบันท่านเขียนไว้ว่าแม้ผู้ใดก็ตามจะประพฤติปฏิบัติจะให้ทานหรือรักษาศีลบางทีมีศีลถึง227แม้จะรักษาศีลเป็น100ปีจนสิ้นอายุขัยก็ผู้การทำสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูหรือนกไก่กระพือก็ยังมีอนิสงส์หรือมีประโยชน์มากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยปีท่านพูดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาแห่งบุญนั้นนอกจากจะให้ทานรักษาศีลแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราลืมคิดไปคือการภาวนาให้จิตใจเกิดปัญญาเกิดความฉลาดและเป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่เราจะภาวนาในทางธรรมะนั้นคือให้เราภาวนาทำจิตใจให้สงบที่ว่าจิตใจของเราเนี่ยเมื่อสงบแล้วไม่มีสุขอื่นใดที่จะยิ่งไปความสงบนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เราได้ภาวนาหรือทำจิตใจให้สงบนั้นนับว่าเป็นบุญอันประเสริฐที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเราก็ไม่ประมาทในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของมนุษย์นี้เกิดมาไม่เท่าไหร่ก็ต่างคนต่างจะต้องจากโลกนี้ไปเรามีชีวิตอยู่ก็คงไม่นานนักไม่ว่าใครเหมือนกับเขาให้เงินเรามา100บาท100บาทให้เราไปใช้ซื้อสิ่งของจับจ่ายใช้สอยสิ่งใดก็ได้แล้วเราก็หมดเท่านั้นคือหมดหน้าตักเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะต้องใช้เงินให้เป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตคือใช้เวลาที่มีชีวิตอยู่ให้เป็นประโยชน์โดยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตถ้าเรามัวประมาทมัวเมาบางคนคิดว่าให้แก่กว่านี้แล้วค่อยเข้าวัดตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวยังไม่จำเป็นการแก่แล้วนั้นจะเข้าวัดก็ลำบากถ้านั่งอยู่ที่บ้านบางทียังไม่ถึงกับแก่มากเป็นอัลไซเมอร์ก็มีหลงลืมไปก็มีเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาเพราะไม่ได้เจริญสมถะเพราะไม่ได้มีการภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งบุญเพราะฉะนั้นการที่บางคนเนี่ยแก่หรือยังไม่แก่เป็นอัลไซเมอร์นั่งน้ำมูกไหลนึกว่าเต้าส่วนอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่รู้จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างไรการที่จะประพฤติปฏิบัติก็จะที่นำง่ายๆว่าหากว่าท่านทั้งหลายมีความเครียด มีความว้าเหวมีความทุกข์ใจหรือมีความวางกังวลจิตใจไม่ค่อยเป็นสุขไม่ค่อยระงับมีปัญหาเกิดขึ้นจะปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาสุขภาพหรือสิ่งใดก็ตามหากว่าท่านได้นั่งทำสมาธิง่ายๆฮะให้คิดง่ายๆการเจริญวิปัสสนาแบบง่ายๆหรือแบบภาวนาแบบง่ายๆย่อมทำให้ใจเป็นสุขสงบระงับได้เช่นหากว่าท่านตื่นเช้าขึ้นมาหรือก่อนจะนอนบางทีนอนไม่หลับมีความเครียดท่านก็นั่งสมาธิหายใจลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆขณะที่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆถ้าเราหากว่าใจยังไม่สงบให้คิดในสิ่งที่ซึ่งทำให้จิตใจเราสดชื่นคิดถึงดอกไม้กำลังบานคิดถึงปลากำลังว่ายอยู่ในสระคิดถึงน้ำตกคิดถึงแสงอาทิตย์ที่เรื่อเรืองเป็นท้องฟ้าสีทองนกกำลังบินดอกไม้กำลังบานลมพัดโดยแผ่วเบาหายใจลึกๆหายใจเข้าและก็หายใจออกลองทำดูสักประมาณ15นาทีหรือ10นาทีจิตใจของเราเนี่ยจะรู้สึกโล่งสบายนอนหลับลึกใบหน้าผิวพรรณจะปลอดโปร่งไม่จำเป็นต้องใช้นีเวียหรือใช้ครีมอย่างใดในเจริญสมาธิหน้าตาจะผ่องใสจิตใจก็จะเป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญบุญในวันนี้เราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งเป็นวันที่เรามาต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นวันไหนๆไม่สำคัญเท่าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญถ้าวันนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11วันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากไปเทศนาเรื่องอภิธรรมบิดกโปรดพระพุทธมารดาจนบรรลุธรรมเป็นโสดาปัตติผลเป็นการตอบแทนถ้าบุญคุณแม่ตอบแทนบุญคุณน้ำนมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติให้เราเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ทุลักทุเลเหลือเกินแต่อาตมาก็ไม่ผิดหวังเห็นญาติโยมท่านสาธุชนมานั่งอยู่ที่มาด้วยใจที่ศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์แม้ฝนฟ้าจะตกก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมและก็นำไปประพฤติปฏิบัติสักเล็กสักน้อยเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายอาจงมีความสุขขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงอภิบาลประทานพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประกอบการบุญการกุศลวันนี้จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่มนุษย์พึงได้พึงถึงขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้